Гепліер адатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 1 январы хептенің анны үні. Елім жемлері программамызды ипағыдағы студиядан мен көзел алып барыярын. Шуын кейіптешігімізді Түркменстанның сиясы, қысады, өсәтсел жеметчілік тұрмышында олан етаты вақалары тиынымыздың чәгінде Түркмен маладының дашар юрт валюталары бабытында хүмметінің кеселмегі өмінің дүрөден тәсірлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайдыларын дайларын юмурлмағы спутник телевизион антенналарын айрылмағы Түркменстанда адаттық радиосының хабарчыларының иидарланмағы...
Well, I think the EU should have looked at Turkmenistan.
Түркмен оған серкедіндегі қоқсылық қияғдай...
Демиратық Оғанстанда қоқсылық шертлері көрліп ештілмі дәрежеде ярамамласты. Құсын
Ve Türkmen gazını Afganistan'ın üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a aktarmak için gaz geçirici proyektin durmuşa geçirilmesi ile bağlı meseleler var da gurrun eder. Gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan o zaman bunun tezerikleri ile tanış olun. Eýran öz evolüsiýon gwardiýasynyň 26-njy dekabrda Paris aýlygyna giren Birleşen Ştatlaryň uçar göterji we beýleki söwüş gämilerine raketa atmanlygyny aýtdy. Revolüsiýon gwardiýasynyň metbuat wekili Ramazan Şarif 31-njy dekabr deden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň raketalaryň atylmagy baradaky maglumatyny psihologiki harby pirim diýip atlandyrdy. Gwardiýanyň harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynyň golaýynda soňky hepdelerde bu amerikanlaryň agzan wagtynda hiç hili maşgylary geçirmedi diýip Шариф белледи. NBC News Бирлешен Штатларын адак далмады қарвы ресмесіна талғыланып, гвардияның хақиқи од ачып түргенлішік кечеренлігіне ой бұ ерден 1,5 метр узақлықты кечен гәме тарап атандығыны хабар беріпті. Орсиядың президенті Владимир Путин юрдың аңты ғуллықларына 3 миллионлерді зенанлары ва чағылары ғаршы айраттиын яғдайларда од ачмақ ықтиярлығыны берді. Федерал хопсылы құллығының ярағы уланмағыны дүзгінлістіріян қануына үткетмелері Gerizmek varada 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, mundan beýlek aňta ugullyklary terrorçylyk hereketleriniň öňüne almak, zamanlary boşatmak, jemgyýetçilik binalaryna edilen hüjümlere jogap bermek maksatly 3 millionlara garşy od açmagy hakly bolarlar. Şeýle-de FSB ýaragly garşylyk görkezilen ýagdaýynda aýallary, maýyplary oka tutmaga şeýle-de göwrüli aýallara garşy ölüme getirmeýän ýaraglary ulanyp bilmäge okyply bolar. Bu kanun ortada adam hukuklaryny goraýjylar arasında aladalanma dörötti. Ortiyetin hükümetinin maslahat verici rolunu ey olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yarak ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Иран премьер-министри Хайдер Аль-Абади 30-njy dekabr deden çykyşynda Türkiýanyň Иран demirgazygyndan öz goşunlaryny çykarmak boýunça borçnamalaryna hormat goýmaýanlygyny aýtdy. Türkiýe bu ýerde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän Iraklylary türgenleşdirýär. Abadiniň çykyşynyň öňe tirasynda Иран daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari eger Türkiýe goşunny çykarmasa Иран harby hereketlere baş goşmaga mejbur boljakdygyny duýdurdy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu NTV telekanalyň deden çykyşynda gapma garşylygyň özara düşünşmezligiň netijesi diýip aýtdy we eger Bagdad güýç ulanmak istese ony Islam döwleti toporuna garşy ulanmaly diýdi. Davutoglu Türkiýanyň Irak'ın bütünlügine hormat goýýanlygyny emma Bagdadyň ýurdun 3-den 1 bölegine gözegçilik etmeýänligini bellädi. Türkiýe dekabr aýynyň başynda Irak'ın Başika harby bazasynda 150 çemesi harbysyny yerleşdirdi we öz hereketini howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi. Başyka Türkiýanyň serhedinden 90 kilometr uzaklykda yerleşýär. Сирияның активистлері 30-njy dekabrda Сирияның демирғазығында күртлерін көзөкчүлігіндегі шәһәрде екі ресторанда болан бомба партламасында онлар чадымың вепат я яралы болонлыгын айдыярлар. Британияда ерлешен Сирияда адам хукуклеріні көзөкчүлік өнчі құрама Түркияның серхедінің қолойын дерлешен Камишли шәһәрінде болан партламада адынан 16 адамың өлдірілінлігіне ой 22 адамдан қоғырағының яраланандығыны хабар берді. Демиргазык деңизде гаминин уурны йетермеги Норвегиядан күн орта күн батар тарапта жерлешкен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлеүчү карханаларын бири менен чакнашмак коопу себепли өз ишкерлеринин кыссагылы чыгармага мажбур этти. BP компаниясынын метбогот өкүлүнүн 31 декабрда айтмагына көрө Норвегиянын Ставангар порт шаарынан 300 км узактыкта жерлешкен эсасы Valhall платформасынан эхли ишкерлер чыгарылыптыр. Гаминин урны йетермегине 14 метр бийиктиктеги күчлүү деңиз толкундары себеп болду. Кремлин ресмилери Украинанын региондун электрик тогу менен өпсүнчүлүгүнүн эсасы чечмесини кесенлигин айдарлары Орсиядан Украинадан бөлүп өз дүзүмүнө кошон Крыма электрик тогун алып барган сиимлер бир ай мындан озал небелли адамдар тарапынан саанынан чыгарылыпты. Севастополь шәһәр хакимлегенең метбогат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез тәәдәлекләрне тыңладыгыз.